Matei 5, de la 1 la 12. Când a văzut Iisus noroadele, s-a suit pe munte și după ce a șezut jos, ucenicii lui s-au apropiat de el. Apoi a început să vorbească și să învețe astfel. Ferice de cei săraci în duh, căci a lor este împărăția cerurilor. Ferice de cei ce plâng, căci ei vor fi mângâiați. Ferice de cei blânzi, căci ei vor moșteni pământul. Ferice de cei flămânzi și însetați după neprihănire, căci ei vor fi săturați. Ferice de cei milostivi, căci ei vor avea parte de milă. Ferice de cei cu inima curată, căci ei vor vedea pe Dumnezeu. Ferice de cei împăciuitori, căci ei vor fi chemați fii ai lui Dumnezeu. Ferice de cei prigoniți din pricina neprihănirii, căci a lor este împărăția cerurilor. Ferice va fi de voi când din pricina mea oamenii vă vor ocărâ, vor prigoni și vor spune tot felul de lucruri rele și neadevărate împotriva voastră. Bucurați-vă și veseliți-vă, pentru că răsplata voastră este mare în ceruri. Căci tot așa au prigonit pe prorocii care au fost înainte de voi. Amin. În seara aceasta am să numesc lecția aceasta doar o lecție introductivă, deși ar fi trebuit, dacă timpul mi-ar fi permis, să mă ocup de prima fericire, și anume, ferice de cei săraci în duh, căci a lor este împărăția cerurilor. La începutul misiunii Domnului Iisus, ca începutul unei invazii, ca începutul unei lucrări de misiune și de mari și multe mulțimi care se adunau și care îl urmau și care veneau după el, așa cum Matei ne spune în capitolul 4, că după chemarea ucenicilor, Domnul Iisus Hristos a început să predice, a început să misioneze, a început să vindece bolnavii, să facă minuni și semne, și mulțimile se adunau și veneau la el. Dacă citim versetele 23-24, Iisus străbătea toată Galileea, învățând pe norod în sinagogi, propovăduind Evanghelia Împărăției și tămăduind orice boală și orice neputință care era în norod. I s-a dus vestea în toată Siria și aduceau la el pe toți cei ce suferau de felurite boale și chinuri, pe cei îndrăciți și pe cei lunatici și pe cei slăbănogi, și el îi vindeca. După el au mers multe noroade din Galileea, din Decapole, din Ierusalim, din Iudeea și de dincolo de Iordan. Deci observați fenomenul acesta sau atmosfera aceasta ca o invazie și ca o misiune, ca o explozie misionară. Sigur, Evanghelia, predica Domnului Iisus, ca nimeni altul, el vorbea ca unul care avea ce? Frații pentecostali știu. Avea putere. Este vorba de puterea Duhului Sfânt, nu de o altă putere. Și vindeca și făcea bine și făcea minuni și semne în norod, și Matei are grijă să spună că toate sau orice neputință care era adusă la Domnul și care era în mulțime, în norod, el o vindeca și o soluționa prin puterea Duhului Sfânt. Urmează apoi ca un fel de mare oprire, aici, în Galileea, pe munte, rostirea celei mai mari predici pe care Domnul Iisus Hristos a rostit-o, dacă se poate numi așa. De altfel, orice predică a Domnului Iisus Hristos a fost mare, una mai mare ca alta. Predica de pe munte, capitolele 5 la 7, în Matei, este marea carte a împărăției. Aici Domnul Iisus introduce pentru norod și pentru mulțime, pentru audiența lui, introduce această nouă evanghelie și acest cuvânt al împărăției lui Dumnezeu. Și în studiul nostru din Matei la 5 la 7 vom vorbi despre împărăția lui Dumnezeu. Vorbește despre etica sau despre morala sau despre neprihănirea, despre viața, despre stilul de viață în această împărăție a lui Dumnezeu. Și foarte interesant, ca o concluzie, dacă priviți în versetul 48 din capitolul 5, Matei 5:48. Ca o concluzie, la prima parte a mesajului, Domnul spune: voi fiți dar desăvârșiți, după cum și Tatăl vostru cel ceresc este desăvârșit. Noi avem obișnuința noastră firească, omenească, de a trage standardul duhovnicesc și spiritual al lui Dumnezeu la nivelul nostru. Domnul Iisus face exact invers, face exact altceva și spune: voi nu trebuie să vă comparați cu alții în neprihănirea voastră. Nu trebuie să faceți concurență cu alții în credința voastră și neprihănirea voastră. Voi sunteți chemați la o viață de neprihănire pe care o dă Dumnezeu prin credință și voi trebuie să fiți dar desăvârșiți, așa cum este și Tatăl vostru ceresc, desăvârșit. Imaginați-vă ridicând ștacheta la nivelul acesta. Imaginați-vă ce greu trebuia să fie în mintea oamenilor un asemenea gând și o asemenea chemare și o asemenea poruncă. Obiceiul nostru ca oameni este să ne comparăm cu alții. Să arătăm eventual că alții sunt mai răi și că noi suntem mai buni. Dar oare noi, chiar noi cei din seara aceasta, unde suntem vis-a-vis de versetul 48, când Domnul spune: voi fiți dar desăvârșiți, după cum și Tatăl vostru cel ceresc este desăvârșit? Credeți oare că Domnul Iisus a pretins ceva, a cerut ceva care era imposibil de trăit, imposibil de realizat, imposibil de atins? La oameni era imposibil. Singur, dacă am fi lăsați în morala noastră sau în neprihănirea noastră sau în credința noastră, ar fi imposibil. Dar tocmai aceasta este învățătura Domnului Iisus. Cum se poate ajunge? Cum se poate trăi? Cum se poate practica? Cum se poate experimenta? Cum se poate zi de zi în viața ta practica un stil de viață conform cu împărăția lui Dumnezeu? De ce v-am spus întâi în introducere faptul că invazia sau începutul misiunii în Galileea, Galileea avea un punct geografic foarte strategic, foarte interesant așezată, și profetul citează, de fapt, în Vechiul Testament, în Isaia, în capitolul 9, privitor la această Galileea a neamurilor, de acolo de unde a ieșit lumina neamurilor, pentru că de altfel era un loc și era o regiune, era o provincie, dacă vreți, înconjurată de neamuri. În vest erau fenicienii, în nord-est erau sirienii, în sud erau samaritenii. Drumul internațional, dacă vreți, care venea din Damasc și mergea până în Egipt și până în Africa, trecea pe acolo, pe la ei, și galileenii aceștia erau niște oameni foarte non-conformiști. Adică nu aveau șabloane religioase, nu aveau un fel de rigiditate din asta religioasă de a nu accepta unele lucruri. Erau oameni foarte deschiși și foarte deschiși pentru nou, foarte deschiși pentru schimbări. Dar un istoric de-a lor, Iosif Flavius sau Iosefus, a spus despre galileieni că în mod special caracteristica lor era faptul că erau revoluționari. Deci dacă cineva era deștept destul și s-ar fi gândit să înceapă o revoluție, ar fi trebuit să o înceapă din Galileea. Așa cum în 1989, revoluția începută de România a început în Timișoara. Nicăieri n-ar fi fost un punct mai strategic pentru a începe o asemenea revoluție. Omenește vorbind, dacă ar fi trebuit să înceapă o revoluție în Israel, ar fi putut să înceapă în Galileea. Oamenii erau gata de acțiune, erau gata de lucruri noi, erau gata de idei în stare să demoleze tot, să schimbe tot. Oameni revoluționari, deschiși la nou, Vă gândiți oare ce scrie pe biletul acesta? Așa, vedeți că tot mișcă aici. Mi l-a dat Ruben să scrie $1,938 pentru slava lui Dumnezeu și pentru binecuvântarea familiei Morelescu. Dorim ca Domnul să-i binecuvânteze. Le vom duce lipsa și cred că sora a legat aici prietenii foarte frumoase cu surorile din biserică, cu familii bune care au fost alături de ei și tot ce a văzut aici frumos să țină minte și să ducă mai departe și tot ce n-a fost chiar așa de frumos, ne rugăm Domnului să poată uita și să poată ierta. Galileenii aceștia erau niște oameni revoluționari, spuneam. Dar priviți ce interesant, se întâmplă aici lucrurile în Galileea. Sigur, predicând despre împărăția lui Dumnezeu, predicând despre pocăință, predicând despre nevoia pocăinței, căci împărăția cerurilor este aproape, împărăția lui Dumnezeu este aproape, 4:17, galileenii aceștia, foarte deschiși la nou, se gândeau, omul ăsta e omul care ne trebuie. Liderul ăsta e cel omul de care avem nevoie. De omul ăsta trebuie să ne ținem. Și dacă e vorba de o împărăție și dacă e vorba să-i alungi afară pe romani și să instaureze o nouă împărăție, o altă împărăție, ăsta e omul care ne trebuie. De așa ceva avem nevoie. Și Domnul Iisus îi duce pe munte, îi pune să stea jos și începe să vorbească și să învețe despre condițiile în care poți să intri în această împărăție. Tot ce urmează să spun acum este foarte ciudat, opus oricărei logici. Tot ce urmează să spună în fericirile acestea nu se potrivește deloc cu așteptarea galileenilor, cu așteptarea celor care poate vroia o revoluție și o schimbare. Dar Domnul Iisus vorbește despre o altfel de fericire și spune, ferice de cei săraci în duh, căci a lor este împărăția cerurilor. Ferice de cei ce plâng, că cei vor fi mângâiați. Ferice de cei blânzi, că cei vor moșteni pământul. În imaginația lor, probabil, se zugrăveau deja scene în care romanii sunt alungați afară, sunt biciuiți, sunt străpunși cu sulița, sunt pedepsiți și legea retalierii sau a răzbunării sau a plătii ochi pentru ochi și dinte pentru dinte era foarte bineînțeleasă de evrei, cel puțin, cred că vis-a-vis de romani, erau foarte gata să își arate zelul lor față de lege sau de împlinirea anumitor texte. Domnul Iisus nu spune așa. El spune, ferice de cei blânzi, că cei vor moșteni pământul, ferice de cei flămânzi și însetați după neprihănire, că cei vor fi săturați, ferice de cei milostivi, că cei vor avea parte de milă, ferice de cei cu inima curată, că cei vor vedea pe Dumnezeu. Ferice de cei împăciuitori, că cei vor fi chemați fii ai lui Dumnezeu. Pune capacul după aceea și mai zice una care era cu totul și cu totul ieșită din comun. Zice, ferice va fi de voi când din pricina mea oamenii vă vor ocărâ. Vă vor prigoni și vor spune tot felul de lucruri rele și neadevărate împotriva voastră. Revoluționarii din Galileea ascultau înmărmuriți, șocați, surprinși, probabil nemulțumiți, încurcați. În încheierea fericirilor el spune, bucurați-vă și veseliți-vă, pentru că răsplata voastră este mare în ceruri, căci tot așa au prigonit pe prorocii care au fost înainte de voi. Acum ar trebui să intrăm, asta fiind introducerea, ar trebui să intrăm la prima fericire, să vorbim despre ferice de cei săraci în duh, căci a lor este împărăția cerurilor. Dar ne vom opri aici. pentru că într-o ocazie viitoare, într-o lecție viitoare, vom trata această fericire și apoi, rând pe rând, fiecare, și apoi vom discuta capitolul 5, 6 și 7. Ce vreau să spun însă ca o concluzie pentru seara aceasta este din nou versetul 48. Ținta la care Domnul Iisus vrea să ne ducă, ținta la care Domnul Iisus vrea să ajungem și în mod sigur vrea să ajungem acolo, este bine fixată, bine așezată în versetul 48. Voi fiți dar desăvârșiți, după cum și Tatăl vostru cel Ceresc este desăvârșit. S-a dus la Domnul Iisus un tânăr, bogat, înțelept, cu maniere alese, bine crescut de acasă, și a zis învățătorule, ce să fac ca să fiu mântuit? Cred că Domnul Iisus s-a uitat la el, s-a uitat prin el, Evanghelistul spune, s-a uitat la el și l-a iubit, s-a uitat la el, s-a uitat prin el, a văzut tot și a zis, parcă tu vrei să concurezi cu mine. Singurul care poate să rezolve problema mântuirii sunt eu și de aceea am venit și am să mor pe cruce. Tu vii și pui problema ca și cum tu ai putea să o rezolvi, cel puțin pentru tine, dacă nu pentru alții. Ea nu se poate rezolva. Ea nu se poate. Depinde de ce ești legat. Depinde de unde trebuie să te deslegi. Depinde de unde trebuie să te desprinzi și depinde unde trebuie să te legi. Ucenicii au fost atât de surprinși de reacția Mântuitorului, încât au venit și au zis, Doamne, că dacă așa stau lucrurile, cine poate să fie mântuit? Care a fost răspunsul lui Iisus? Lucrul ăsta la oameni e adevărat, este cu neputință. Dar la Dumnezeu este cu putință. Dumnezeu poate. Și Dumnezeu poate să ne mântuiască, dar poate nu numai să ne mântuiască, să ne dea și o viață de biruință. Să ne dea și o viață de neprihănire. Să ne dea și harul de a crește din putere în putere și de a merge până când ajungem la nivelul la care ne vrea El. Voi fiți dar desăvârșiți cum și Tatăl vostru Ceresc este desăvârșit. Nu fiți desăvârșiți ca românii, ca americanii, ca cei din generația trecută, ca cei de nu știu unde, ca cei de din primul secol sau, mă rog, nu. Voi fiți dar desăvârșiți cum Tatăl vostru Ceresc este. La noi nu este cu putință. Dar Scriptura ne va învăța și ne învață cum putem, prin credință și ascultând de Cuvântul lui Dumnezeu și împlinind faptele credinței și voia lui Dumnezeu, să ne ridicăm la acest nivel spiritual.